Տիկին դամբրյոզը շրջվեց Մարտինոնի կողմը։
«Հովհարս ինձ տվեք, այնտեղ է, աթոռակին, ոչ ոչ, մյուսի վրա»։
Հետո ոտքի ելավ, և քանի որ երիտասարդը արդեն վերադառնում էր, նրանք երես առ երես եկան հյուրասենյակի մեջտեղը։ Տանտիրուհին արագորեն մի քանի խոսք ասաց նրան, երևի ըստ դեմքի ամբարտավանական արտահայտության, և հետո կշտամբեց։ Մարտինոնը ջանաց ժպտալ, ապա գնաց և խառնվեց տղամարդկանց խառնաժողովին։ Տիկին դամբրյոզը նորից գրավեց իր տեղը, և բասկաթորի արմնկակալի վրայից թեքվելով Ֆրեդերիկին ասաց.
«Երեք չէ անցյալ օրը տեսա մեկին, որ ձեր մասին խոսեց ինձ հետ. Պարոն Դ. Սիզիին, կարծեմ ճանաչում եք նրան»։
«Փոքրի շատ է, այո»։ Հանկարծ տանտիրուհին գոչեց.
«Դքսուհի, ախ ինչ բախտավորություն»։
Եվ փութաց դեպի դուռը, մի պստլիկ պառավի ընդառաջ, որ մոխրագույն դիպակեշոր էր հագել և երկար ճոթերով գլխադիր։ Այս դքսուհին, որ կոմս Դ. Արտուայի աքսորի ընկերներից մեկի դուստրն էր, և 1830 թվականին Ֆրանսիայի պեր դարձած մի նապոլեոնյան մարշալի որբևայրին, կապեր ուներ ինչպես հին, այնպես էլ նոր պալատում, և շատ բան կգար ձեռքից։ Կանգնած զրուցողները մի կողմ քաշվեցին, հետո կրկին բաց արեցին խոսակցության տուտը։ Այժմ արդեն զրույցի նյութը ընչազրկությունն էր, որի բոլոր նկարագրությունները ըստ այդ պարոնների հույժ չափազանցված էին։ «Այնուամենայնիվ», առարկեց Մարտինոնը, «թշվառությունը գոյություն ունի, եկեք խոստովանենք, բայց դարմանը կախում չունի ոչ գիտությունից, ոչ էլ իշխանությունից. այս խնդիրը զուտ անհատական է. երբ ստորին դասակարգերը ցանկանան թոթափել իրենց արատները, կվերանա նաև չքավորությունը. թող ժողովուրդը ավելի հետամտի բարոյականության, և թող նվազաղքատ լինի»։ Պարոն Դամբրյոզի կարծիքով, անկարելի էր որևէ լավ բանի հասնել առանց դրամագլխի գերառատության։
«Արդ կարելի միակ միջոցը վստահելն է, ինչպես իդեպ ասում էին նաև Սեն Սիմոնականները. աստված իմ, նրանք նույնպես լավ բաներ ունեն, եկեք խղճի մտոք դատենք բոլորին»։ «Այո, առաջադիմության գործը վստահել այն մարդկանց, որոնք կարող են բազմապատկել ժողովրդյան հարստությունը»։
Անզգալաբար խոսքը եկավ հասավ արդյունաբերական խոշոր ձեռնարկություններին, երկաթուղիներին, ածխահանքերին։ Պարոն Դամբրյոզը դիմելով Ֆրեդերիկին կամացուկ ասաց.
«Դուք այդպես էլ չեկաք խոսելու մեր գործի մասին»։
Ֆրեդերիկը մի հիվանդություն պատճառ բռնեց, բայց զգալով, որ չքմեղանքը շատ հիմար դուրս եկավ, ավելացրեց.
«Եվ հետո փողի կարիք ունեի»։
«Կարգ գնելու համար»,
շարունակեց Տիկին Դամբրյոզը, որ մի բաժակ թեյ ձեռքին կողքով անցնում էր։ Նա կարծում էր, թե Ֆրեդերիկը Ռոզանետի սիրեկանն է։ Ակնարկությունը հստակ էր։ Ֆրեդերիկին նույնիսկ թվաց, թե բոլոր տիկինները փսփսալով հեռվից իրեն են նայում։ Ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ են մտածում այդ կանայք, մի անգամ ևս մոտեցավ նրանց։ Մարտինոնը, սեղանի մյուս կողմը, օրիորդ Սեսիլի կողքին նստած մի ալբոմ էր թերթում, ուր իսպանական տարազներ պատկերող վիմատիպ նկարներ կային։ Բարձրաձայն կարդում էր մակագրությունները. «Սևիլիացի կին», «Վալենսիացի պարտիսպան», «Անդալուսի տիգազեն»։ Եվ էջը մինչև վերջ ընթերցելուց հետո մեկ շնչով շարունակեց.
«Հրատարակիչ Ժակառնու, քո բարեկամներից մեկը, չէ»։
«Այո», ասաց Ֆրեդերիկը, նրա դեմքի արտահայտությունից խոցված։
«Իսկապես»,
հարեց Տիկին Դամբրյոզը.
«Դուք մի առավոտ եկաք, ինչ-որ տան համար, կարծեմ…»
«Չէ,
այո, նրա կնոջը պատկանող տան համար»։
Այդ մեկը արդեն նշանակում էր, նա ձեր սիրուհին է։ Ֆրեդերիկը մինչև ականջի բլթակները կարմրեց, իսկ նույն ակնթարթին վրա հասած պարոն Դամբրյոզ ավելացրեց.
«Նույնիսկ թվում էր, թե դուք շատ եք հոգտանում նրանց»։
Վերջին բառերը լրիվ շփոթեցրին երիտասարդին. այս տակտ ու վրայությունը, որ ինչպես կարծում էր նա, բոլորը տեսան, քիչ մնաց հաստատեր կասկածները, երբ հանկարծ բանկիրը ավելի մոտիկից ծանրորեն ասաց.
Ուսով եմ, նրանց հետ գործ չեք բռնում։
Ֆրեդերիկը ի նշան ժխտումի սկսեց գլուխը թափ տալ, առանց հասկանալու, որ բանկատերը ուզում էր խորուրդ տալ իրեն։ Երիտասարդը ցանկանում էր գնալ։ Փոքրոքի երևալու վախն էր, որ արգելք հանդիսացավ։ Սպասավորը թեի բաժակներն էր հավաքում։ Տիկին Դամբրյոզը խոսում էր մի կապտազգեստ դիվանագետի հետ։ Երկու գլխահակ աղջնակներ ինչ-որ մատանի էին զննում։ Տիկինները բասկաթորներով կիսաբոլորակ կազմած, հուշիկ շարշտկում էին սև կամ խարտյաշ մազերով շրջանակված իրենց դեմքերը։ Մի խոսքով, Ֆրեդերիկով ոչ ոք չէր հետաքրքրվում։ Նա ուղղվեց դեպի նախասենյակ և մի շարք զիգզագներ անելուց հետո գրեթե հասել էր դռանը, երբ մի լրագիր նկատեց պատի և չինական թաղարի միջև։ Փոքրինչ քաշեց այն և կարդաց խորագիրը. «Լոթի»։ Ո՞վ էր այդ թերթը բերել այստեղ։ Սիզին։ Ուրիշ ոչ ոք իհարկե։ Ասենք միևնույնը չէ։ Այս տանը կհավատան, բոլորն էլ, թերևս արդեն հավատում են հոդվածին։ Բայց ախր ինչու այս դաժանությունը։ Մի լուր ծաղր էր պարուրում Ֆրեդերիկին։ Անապատում կորացի պես էր զգում իրեն։ Բայց հանկարծ հնչեց Մարտինոնի ձայնը. «Արնուի կապակցությամբ ասեմ, որ հրկիզող ռումբերի գործով անբաստանվածների ցուցակում տեսա նրա ծառայողներից մեկի անունը. Սենեկալ. Մերը չէ արդյոք»։ «Նույն ինքը», պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Մարտինոնը բարձր գոռալով երկու անգամ կրկնեց.
«Ինչպես? Մեր Սենեկալը! Մեր Սենեկալը»։
Այն ժամանակ սկսեցին հարցուփորձ անել նրան դավադրության առնչությամբ։ Դատարանում ունեցած իր պաշտոնի շնորհիվ նա պետք է որ իմանար այդ մասին։ Մարտինոնը խոստովանեց, որ լուր չունի։ Ընդհանրապես ինքը շատ քիչ է ճանաչում այդ մարդուն, քանի որ հազիվ 2-3 անգամ է տեսել։ Եվ առհասարակ անպետքի մեկն է նրան համարում։ Ֆրեդերիկը զայրագին գոչեց.
«Ամենևին, նա ազնվագույն տղաներից մեկն է»։ «Բայց եվ այնպես, պարոն», ասաց մի սեփականատեր։ «Այն մարդը, որ դավադրություն է նյութում, ազնիվ չէ»։
Այստեղ գտնվող տղամարդկանց մեծամասնությունը առնվազն 4 կառավարության էր ծառայել, և նրանք կվաճառային Ֆրանսիան և մարդկային ցեղը իրենց հարստությունն ապահովելու, դույզն անհարմարությունից, նեղությունից խույս տալու համար։ Բոլորը հայտարարեցին, թե աններելի են քաղաքական հանցագործությունները։ Ավելի շուտ պետք է ներողամիտ աչքով նայել միայն նրանց, որոնք կարիքի հրամայականի տակ են կատարվում։ Եվ չմոռացան մեջտեղ գլորել հավերժական հացագործից հացի հավերժական կտորը գողացող բազմազավակ հոր հավերժական օրինակը։ Մի աստիճանավոր նույնիսկ գոռաց.
«Եթե իմանայի, որ հարազատ եղբայրս դավադրության է մասնակցում, ինքս կմատնեի նրան»։
Ֆրեդերիկը վկայության կոչեց դիմադրության իրավունքը, և հիշելով այն մի քանի նախադասությունները, որ Դելորիեից էր լսել, մատնանշեց Դեզոլմին, Բլեքստոնին, անգլիական օրինագծերը և 91 թվականի սահմանադրության երկրորդ հոդվածը. Հենց այս օրենքի զորությամբ էր տապալվել Նապոլեոնը. այդ օրենքը ճանաչվել էր 1830 թվականին և ծառայել էր հրովարտակի հիմք։ Սակայն երբ միապետը դրժում է իր պարտավորությունները, արդարությունը պահանջում է գահնկեց անել նրան»։
«Սարսափելի է»,
բացականչեց ինչ-որ ոստիկանապետի կինը։ Մյուս տիկինները, տարտամորեն ահաբեկ, լռում էին, կարծես գնդակների սուլոց էին լսել։ Տիկին Դամբրյոզը օրորվում էր բասկաթորում և ժպտալով ունկնդրում Ֆրեդերիկին. «Մի արդյունաբերող, նախկին կարբոնար», փորձեց ապացուցել, որ Օրլեանների տունը հիանալի գերդաստան է։ Իհարկե, կան չարաշահություններ։
«Ուրեմն ինչ»։
«Բայց չպետք է խոսել դրանց մասին, սիրելի պարոն. եթե իմանայիք ինչպիսի վնաս են հասցնում գործերին ընդդիմականների պորչտուկները»։ «Ես թքել եմ ձեր գործերի վրա»,
կտրուկ պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Այս ծերունիների նեխացությունը զայրացնում էր նրան, և տարված արիության պորտկումից, որ երբեմն համակում է ամենաերկշոտներին անգամ, նա հարցակվեց խոշոր դրամատերերի պատգամավորների, կառավարության, թագավորի վրա, իր պաշտպանության տակ առավ արաբներին, ահագին հիմարություններ դուրս տվեց։ Ոմանք հեգնորեն քաջալերում էին նրան. «Ձեզ տեսնենք, շարունակեցեք»։ Մինչ ուրիշները մրթմրթում էին. «Գրողը տանի, ինչ թափ ու կորով»։ Վերջապես Ֆրեդերիկը պատշաճ համարեց հեռանալ։ Երբ արդեն դուրս էր գալիս, պարոն Դամբրիոզը ակնարկելով քարտուղարի պաշտոնը ասաց.
«Դեռ ոչինչ վերջնականապես որոշված չէ, բայց շտապեցեք»։
«Իսկ տիկին Դամբրիոզը»։
«Շուտով կտեսնվենք, այնպես չէ»։
Հրաժեշտի պահին արտասանված այս բառերը մի վերջին ծաղր թվացին Ֆրեդերիկին։ Որոշեց երբեք չվերադառնալ այս տունը, այլևս չտեսնել այս մարդկանց։ Կարծում էր, թե վիրավորել է նրանց, առանց իմանալու, թե ինչպիսի անտակ համբերություն ունի բարձրաշխարհիկ հասարակությունը։ Հատկապես մոլեգնում էր կանանց դեմ։ Ոչ մեկից պաշտպանություն չէր գտել, նույնիսկ հայացքով։ Ջղայնանում էր, որ նրանք չէին հուզվել իր խոսքերից։ Գալով տիկին Դամբրիոզին, նրա մեջ միաժամանակ ինչ-որ նվախկոտ և չոր բան էր տեսնում, որ թույլ չէր տալիս ճշգրտորեն բնորոշել այդ կնոջը։ «Սիրեկան ունի արդյոք»։ «Եվ ի՞նչ սիրեկան»։ «Այդ դիվանագետն էր, թե մի ուրիշը»։ «Ով գիտե, գուցե Մարտինոնը»։ «Ոչ, անկարելի է»։ Եվ սակայն մի տեսակ խանդ էր զգում Մարտինոնի նկատմամբ, իսկ տիկին Դամբրիոզի հանդեպ մի անբացատրելի թշնամանք։ Տան, ինչպես միշտ, նրան սպասում էր Դյուսարդիեն։ Ֆրեդերիկը ծանր ապրումների մեջ էր։ Թափեց իր սրտի փղձուկը, և նրա տրտունջները, թեպետ տարտամ և դժվար հասկանալի, տխրեցրին ազնիվ գործակատարին։ Նա նույնիսկ գանգատվեց, որ բոլորովին մենակ է։ Մի փոքր տատամսելով, Դյուսարդիեն առաջարկեց գնալ Դելորիեի մոտ։ Փաստաբանի անունը լսելուն պես Ֆրեդերիկը բուրըն ցանկություն ունեցավ տեսնելու նրան։ Խորապես զգում էր իր հոգեկան մենակությունը, իսկ Դյուսարդիեի ընկերությունը անբավարար էր համարում։ Գործակատարին պատասխանեց, թե իր հայեցողության է թողնում ամեն բան։ Իրենց գշտությունից հետո Դելորիեն նույնպես ինչ-որ պակաս էր զգում կյանքում։ Եվ առանց դժվարության ընդառաջ գնաց ընկերոջ նախաքայլին։ Գրկախառնվեցին և սկսեցին զրուցել անկարևոր նյութերի շուրջ։ Դելորիեի զսպությունը հուզեց Ֆրեդերիկին։ Եվ նա պատմեց, թե ինչպես է կորցրել 15,000 ֆրանկը, առանց ասելու, որ սկզբնապես նրան էր նախասահմանված այդ գումարը։ Սակայն փաստաբանը չէր կասկածում դրան։ Ընկերոջը բաժին ընկած այդ անախորժությունը, որ հիմնավորում էր Դելորիեի կանխակալ կարծիքը Արնուի նկատմամբ, իսպար ջնջեց տարավ նրա ոխը և քենը, ու նա այլևս երբեք չհիշեցրեց նախկին խոստումը։ Փաստաբանի լռությունից խաբվելով, Ֆրեդերիկը կարծեց, թե նա մոռացել է ամեն բան։ Մի քանի օր հետո հարցրեց նրան, թե արդյոք հնարավոր չէ վերստանալ այդ գումարը։ Կարելի էր վիճարկել նախորդ գրավաթղթերը, մեղադրել Արնուին, թե ապորինի վաճառքով է զբաղվել, հայց ներկայացնել կնոջը։ «Ոչ, ոչ, միայն թե ոչ նրան»։ Ճչաց Ֆրեդերիկը, և նախկին գրագրի հարցերի առջև տեղի տալով պատմեց ճշմարտությունը։ Դելորիեն համոզված էր, որ նա նրբանկատության սիրույն լրիվ չի բացում իր սիրտը։ Վստահության այս պակասը վիրավորեց նրան։ Բայց և այնպես ընկերները առաջվա պես կապված էին իրար, և միասին լինելուց այնքան հաճույք են զգում, որ ճնշվում էին Դյուսարդիեի ներկայությունից։ Համատեղ պարապունքների պատրվակի տակ կամաց-կամաց ցանեցին նրան։ Կան մարդիկ, որոնց առաքելությունը ուրիշներին միջնորդ ծառայելու մեջ է կայանում։ Կամուրջների պես անցնում են նրանց և գնում ավելի հեռու։ Ֆրեդերիկը ոչինչ չէր թաքցնում իր հին մտերմից։ Պատմեց նրան քարածխային ընկերության և պարոն Դամբրիոզի առաջարկի մասին։ Փաստաբանը ընկավ մտածմունքի մեջ։
«Տարօրինակ է. այդ տեղի համար իրավաբանական հարցերին ավելի իրազեկ մեկն է հարկավոր»։ «Բայց դու կարող ես ինձ օգնել»,
պատասխանեց ընկերը։
«Այո, ճիշտ, որ իհարկե»։
Նույն օրերին Ֆրեդերիկը իր մոր նամակը ցույց տվեց նրան։ Տիկին մորոն խոստովանում էր, թե ինքը մոլորության մեջ է եղել պարոն Ռոքի վերաբերյալ, որ գոհացուցիչ բացատրություններ էր տվել իր վարմունքի կապակցությամբ։ Այնուհետև գրում էր իր հարստության և առաջիկայում Լուիզի հետ ամուսնանալու հնարավորության մասին։
«Թերևս վատ չէ լինի», ասաց Դելորիեն։
Ֆրեդերիկը կրկոտությամբ դեմ կանգնեց։ Բացի դրանից Ռոք հայրիկը մի ծեր վարպետորդի էր։ Փաստաբանի կարծիքով նրա ինչացու լինելը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Հուլիսի վերջերին, անհասկանալի պատճառներով, հյուսիսային արժետոմսերը գների անկում կրեցին։ Ֆրեդերիկը չէր վաճառել իր ունեցածները։ Միանգամից 60,000 ֆրանկի կորուստ ունեցավ։ Նրա եկամուտները զգալիորեն նվազել էին։ Հարկավոր էր կրճատել ծախսերը, մի գործ գտնել կամ զեռնտու ամուսնություն կնքել։ Այն ժամանակ Դելորիեն սկսեց խոսել օրիորդ Ռոքի մասին։ Պետք է նոժան գնալ և սեփական աչքերով տեսնել, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ֆրեդերիկը մի քիչ հոգնած էր։ Գավառը և հայրենի տունը կհանգստացնեին իրեն։ Եվ նա մեկնեց։ Լուսնալույսի տակ անցնելով նոժանի փողոցներով, հին հիշատակների մեջ մխրճվեց և զգաց այն անսկությունը, որով տոգորվում են երկար ուղևորություններից վերադարձողները։ Իր մոր մոտ նստել էին նրա երբեմնի հյուրերը՝ Գամբլենը, Հյոդրան, Շամբրիոնը, Լեբրիոն ընտանիքը, Օժե օրիորդները և Ռոք հայրիկը։ Իսկ տիկին Մորոյի հանդիման, թղթախաղի սեղանի առջև, օրիորդ Լուիզը, որ արդեն դարձել էր հասուն աղջիկ։ Նա մի ճիճ արձակեց և վեր թռավ։ Բոլորն իրար անցան։ Լուիզը անշարժ կանգնել էր, և սեղանին դրված 4 մոմերի արծաթյա լույսը շեշտում էր նրա դժգունությունը։ Երբ դա վեր սկսեց խաղալ, ձեռքերը դողում էին։ Աղջկա հուզումը անչափ շոյեց Ֆրեդերիկին, որ հիվանդագին հպարտություն ուներ։ «Իսկ ինձ կսիրես», ասաց յուրովի, և վրեժ լուծելով իր կրած փարիզյան դառնությունների համար, սկսեց մայրաքաղաքային առյուծի ձևեր թափել։ Թատերական նորություններ հաղորդեց։ Չնչին թերթերից քաղված բարձրաշխարհիկ զվարճապատումներով փայլեց, մի խոսքով, իր հայրենակիցներին շլացրեց։ Հաջորդ օրը տիկին Մորոն երկար բարակ խոսեց Լուիզի արժանիքների մասին։ Հետո թվարկեց նրան հասանելի կանտարները և ագարակները։ Պարոն Ռոքը ահագին կարողության տեր էր։ Նա այդ հարստությունը դիզել էր, տոկոսով փող տալով պարոն Դամբրիոզի դրամը։ Փոխհատվություն էր տրամադրում միայն այն մարդկանց, որոնք կարող էին պատկառելի երաշխիքներ ներկայացնել։ Եվ այս հանգամանքը թույլ էր տալիս դրան միջնորդադրամ կամ հատկացումներ կորզել։ Աչալուրջ հսկողության շնորհիվ ոչ մի վտանգ չէր սպառնում վարկերին։ Ասենք Ռոք հայրիկը կալանք դնելուն էլ դեմ չէր երբեք։ Հետո ցածր գնով ետեր վերցնում գրավադրված կալվածքները։ Իսկ պարոն Դամբրիոզը, տեստելով իր դրամը գլխի աճը, գտնում էր, որ իր գործերը ավելի քան աճ են գնում։ Բայց ըստ բավականին ապորինի այս գործարքները ստվեր էին գցում պարոն Դամբրիոզի վրա և վարկաբեկում նրան կառավարչի աչքին։ Բանկիրը ոչինչ չէր զլանում Ռոք հայրիկին։ Նրա պնդումներին ընդառաջելով է, որ այնքան սիրալիր էր եղել Ֆրեդերիկի նկատմամբ։ Իսկ Ռոք հայրիկը իր մտքում մի փառասիրական ծրագիր էր որոճում։ Ուզում էր, որ Լուիզը կոմսուհի դառնա։ Եվ բացի Ֆրեդերիկից ուրիշ երիտասարդի չէր ճանաչում, որպիսի առանց իր դստեր երջանկությունը վտանգելու այդ նպատակին հասներ։ Պարոն Դամբրիոզի հովանավորությամբ Ֆրեդերիկը կարող էր վերստանալ իր պապի տիտղոսը, քանի որ տիկին Մորոն կոմս դ Ֆուվանի դուստրն էր։ Եվ բացի դրանից ազգակցական կապեր ուներ Շամպանի Լավերնատ և դ Էտրինգի հինավուրս գերդաստանների հետ։ Գալով Մորոներին, Վիլնյով Արշվեք քաղաքի ջրաղացների մոտ, մինչև վերջերս պահված մի գոթական արձանագրություն խոսում էր ոմն Ժակոբ Մորոյի մասին, որ կառուցել էր դրանք 1596 թվականին։ Իսկ նրա որդու Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք գլխավոր ախորապետ Պիեր Մորոյի գերեզմանը գտնվում էր Սուրբ Նիկոլայ Մատուռում։ Սպասավորի զավակ պարոն Ռոքին շլացտում էր այս ամբողջ վեհությունը։ Եթե ինքը կոմսային թագին չկարողանար արժանացնել իր աղջկան, կմխիթարվեր այն հույսով, որ երբ պարոն Դամբրիոզը պերության տիտղոսին բարձրացվեր, Ֆրեդերիկի վիճակի կլիներ պատգամավոր դառնալու և գործի իմաստով օգնելու իր աներհորը, մատակարարումներ, արտոնություններ ձեռք բերելով։ Անձնապես երիտասարդը դուր էր գալիս նրան։ Վերջապես նա ուզում էր Ֆրեդերիկին իր փեսան դարձնել, որովհետև արդեն վաղուց սիրտը կպել էր այս գաղափարին, որ գնալով ավելի էր արմատ արձակում նրա մեջ։ Նա հիմա սկսել էր եկեղեցի հաճախել, իսկ տիկին մորոին հրապուրել էր հատկապես Տիտղոսի հույսով։ Բայց և այնպես, տիկինը զգուշացել էր վերջնական պատասխան տալուց։ Մի շաբաթ հետո, թեպետ ոչ մի խնամախոսություն չէր եղել, Ֆրեդերիկը արդեն օրիորդ Լուիզի նշանածն էր համարվում, և Ռոքայրիկը, նվազ բծախնդիր մարդ, երբեմն նրանց մենակ էր թողնում։